มัสการครับวันนี้หลวงพ่อจะเทศสั้นหน่อยนะนิมนต์หลวงปู่สุจินท่านมาวันเกิดท่านไม่ตรงวันนะให้พวกเราได้มีโอกาสกราบไหว้ให้ส่งน้ำท่านเป็นบุญใหญ่ของเราเหมือนกันนะในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ตอนนี้ก็มีองค์นี้แหละที่ดูแล้วสะอาดหมดจดนะท่านเป็นนักสู้นะหลวงพ่อรู้จักท่านมา40กว่าปีแล้วภาวนาเด็ดเดี่ยวอดทนมากในการภาวนาพวกเราเก็บไม่ติดเลยทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้กินหรอกนะวันนี้ถึงจะเทศสั้นๆนะแต่ว่าจะเทศหลักการสำคัญของการปฏิบัติเอาย่อๆจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องรักษาศีลไว้ก่อนตั้งใจรักษาไว้ก่อนนะห้าข้อพอไม่ต้องเยอะหรอกเดี๋ยวเป็นพระนะพระเดี๋ยวพระเลยบอกขอแค่ศีลห้ามีเมียได้นะนี่คารวะนะศีลห้าเอาให้ได้แล้วสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาทีแรกตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนสิ่งที่จะต้องพัฒนาอันต่อไปก็คือสติและสติเนี่ยไม่ใช่สติธรรมดาสติที่พูดถึงเนี่ยคือสัมมาสติและสติยังมีสองอันนะสติธรรมดากับสัมมาสติสติธรรมดาสติอย่างโลกๆทำอะไรรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไม่ลืมและสติที่จะพาเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆคือสติปัฏฐานและสิ่งที่พวกเราต้องฝึกนะคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกฝึกให้เกิดสติทันทีที่เกิดสติที่ถูกต้องสัมมาสมาธิก็จะเกิดร่วมด้วยทันทีเราก็ได้เครื่องมือสองตัวแล้วไปได้สัมมาสติกับสัมมาสมาธิเมื่อเรามีเครื่องมือคู่นี้เราถึงจะเจริญปัญญาได้การทำสติปัฏฐานขั้นต้นทำให้เกิดสติกับสมาธิขั้นปลายทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลักของการทำสติปัฏฐานอันแรกเลยต้องมีวิหารธรรมคือมีเครื่องอยู่มีบ้านให้จิตอยู่ธรรมชาติของจิตมันร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะเหมือนคนจรจัดไม่มีบ้านอยู่ไปเรื่อยๆไม่รู้เหนือรู้ใต้อยากไปไหนก็ไปจะภาวนาจิตจะต้องมีบ้านอยู่เรื่องวิหารธรรมในสติปัฏฐานสูตรนะพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เป็นวิหารธรรมเอาไว้สี่กลุ่มใหญ่ๆส่วนหนึ่งคือกายส่วนที่สองคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนที่สามคือจิตที่เป็นกุศลอกุศลส่วนที่สี่คือธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายกระบวนการทำงานของกุศลของอกุศลกระบวนการทำงานที่จิตปรุงกิเลสกระบวนการทำงานที่จิตล้างกิเลสนะอันนี้เป็นส่วนของธรรมธรรมะคนที่จะใช้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้รวดเดียวเข้าไปถึงตรงนี้เลยนะหายากต้องบารมีแก่กล้าจริงๆนะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยตอนจะบรรลุพระอรหันต์นะท่านเจริญเรียกว่าสัจจบัพเรียนรู้อริยสัจ อยู่ในธรรมานุปัสสนาที่สูงที่สุดอริยสัจเนี่ยนี่บารมีท่านเยอะท่านตัดตรงเข้ามาตรงนี้เลยแล้วพวกเราทำไม่ไหวบารมีเราไม่พอเราทำของที่พอจะทำได้คือดูที่ง่ายที่สุดคือร่างกายจิตยากกว่ากายนะเพราะจิตนะมันหนีเที่ยวตลอดเวลาแต่ร่างกายไม่เคยหนีไปไหนเลยอยู่กับเราตลอดมีแต่เราหนีจากกายของตัวเองหนีไปหาอารมณ์อื่นลืมร่างกายของตัวเองอย่างขนาดนี้ร่างกายเรานั่งอยู่เราก็รู้สึกร่างกายกำลังนั่งอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกทำให้มากเจริญให้มากนะคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยทีแรกก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกนานๆจะรู้สึกทีหนึ่งต่อมาพอฝึกไปเรื่อยๆนะจิตมันจำสภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันหายใจเนี่ยร่างกายก็เคลื่อนไหวนะลมเข้าลมออกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเลยเนี่ยคอยรู้สึกทีแรกก็ตั้งใจรู้สึกไปก่อนต่อไปจิตมันจำสภาวะได้นะพอร่างกายขยับเนี่ยสติจะเกิดเองเลยอัตโนมัติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมคือกายคือใจของเรานี่แหละรู้สึกไว้บ่อยๆในโลกนั้นมันมีแต่คนหลงมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละคนรักตัวเองมากที่สุดแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุดรักตัวเองนะแต่ว่าทิ้งตัวเองตลอดมัวแต่สนใจของข้างนอกหลวงปู่ดูลย์บอกส่งจิตออกนอกนะส่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ด้วยจิตใจอย่างบางคนนั่งภาวนานะนั่งเมื่อวานมีสอนพระจีนองค์นั่งนะจิตถลำลงไปแล้วบอกเนี่ยกำลังดูอยู่เนี่ยกำลังหลงอยู่ไม่รู้มองไม่เห็นสภาวะจิตมันเคลื่อนออกไปแล้วไม่เห็นนะใช้ไม่ได้หรอกมันกลายเป็นการที่จิตจมลงไปในอารมณ์มันเดียวคือการเพ่งการจ้องได้สูงสุดได้แค่ความสงบเท่านั้นมันเดินปัญญาไม่ได้จิตมันไม่ตั้งมั่นเพราะเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่างใช้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกนะทำมากๆเจริญให้มากแล้วต่อไปพอเราขาดสติแล้วร่างกายเราเกิดขยับปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีสติมันเกิดอัตโนมัตินะแล้วทันทีที่สติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมออย่างเราเผลอๆอยู่นะพอร่างกายเราขยับเรารู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วตัวที่รู้ว่ามันหลงไปนะจิตที่หลงมันดับจิตที่ตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านเรียกจิตที่ตั้งมั่นนี่ว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงตามหาบัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวจิตอวิชชามันสงบมันสว่างแต่มันยังไม่สะอาดนะค่อยๆภาวนาเป็นลำดับไปถึงวันหนึ่งไอ้ตัวจิตผู้รู้นี่ก็ถูกทำลายไปนะกลายเป็นวิญญาณธาตุเป็นธรรมธาตุที่สะอาดหมดจดขึ้นมาเนี่ยก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นนะฝึกสติให้ได้ไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดไม่ได้ทำเพื่อสงบไม่ได้ทำเพื่อความสุขไม่ได้ทำเพื่อความดีเพราะความสุขความสงบความดีเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เราจะเอานะคือเอาสัจจะเอาความจริงนะนี้จะเข้าถึงสัจจะถึงความจริงได้ก็พัฒนาสติพัฒนาสมาธิขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความจริงเข้าใจสัจจะได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันห ายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตถลำไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตถลำไปเพ่งร่างกายรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไว้ให้ดีตรงที่จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยแหละที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกอ่ะมันส่งไปไหนบ้างส่งไปในโลกของความคิดนะส่งไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานเนี่ยเหมือนเรามีบ้านให้จิตอยู่คนอยู่บ้านไม่ใช่คนติดคุกนะคนติดคุกออกจากบ้านไม่ได้นี่เราอยู่บ้านก็คือเราจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่ออกเรารู้ทันนะว่าจิตเราออกไปจากบ้านแล้วงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันรู้สองตัวนี้แหละเป็นตัวหลักเผลอคือหลงไปกับเพ่งเอาไว้ในโลกมีแต่คนหลงคนเผลอไม่มีคนรู้สึกตัวพอลงมือปฏิบัติก็เพ่งเอาเพ่งเอาตรงที่เผลอไปลืมเนื้อลืมตัวนะเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคมันย่อหย่อนไปตรงที่ถลำไปเพ่งกายเพ่งใจตัวเองนั่นเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากยังไม่ใช่ทางสายกลางนั้นไม่ต้องพยายามทำทางสายกลางนะแต่ว่าให้คอยทำกรรมฐานไปแล้วมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปจิตหลงไปก็รู้นี่ย่อหย่อนแล้วจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้อันนี้ตึงเครียดเกินไปแล้วตรงที่เรารู้ทันความตึงเกินไปความหย่อนเกินไปนั่นแหละจิตจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่ตั้งมั่นไม่มีใครทำขึ้นมาได้นะไม่มีใครทำได้เพราะจิตเป็นอนัตตาถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันจะดับมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนอัตโนมัติจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยคือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเมื่อก่อนวัดป่าครูบาอาจารย์ท่านจะเรียกจิตตัวนี้ว่าจิตผู้รู้พวกเราไม่ค่อยมีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงผู้ไปเพ่งอันนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรอกเราต้องพัฒนาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาให้ได้จิตตรงนี้อภิธรรมเขาจะมีชื่อนะเขาเรียกว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกังไม่ได้เจตนาให้เกิดไม่ได้จงใจทำให้เกิดเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยสติอัตโนมัติก็จะทำให้เกิดสมาธิอัตโนมัติต้องฝึกนะจนกว่ามันจะอัตโนมัติทีแรกไม่อัตโนมัติหรอกทีแรกอย่างสตินะกว่าจะเกิดเนาะนานหลงตั้งนานกว่าจะรู้ตัวว่ากำลังหลงอยู่หรือเพ่งไปต้องเป็นปีๆแล้วเพิ่งจะรู้ตัวว่านี่หลงไปเพ่งเนี่ยตรงที่รู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมานะสติมันจะเกิดแล้วสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดอัตโนมัตินี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่มันจะพลาดตรงนี้แหละแทนที่จะเริ่มต้นด้วยสตินะกลับไปพยายามทำสมาธิก็นั่งสมาธิกันหลายปีนั่งกันไปเรื่อยๆนะเดินจงกรมมุ่งไปที่สมาธิอ่ะทิ้งสติสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดแหละนี่แต่ว่าบางท่านท่านมีบุญบารมีมากนะท่านทำสมาธิอย่างนี้แหละพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนี่บุญบารมีท่านเยอะนะถึงจุดหนึ่งจิตท่านดีดตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เห็นว่าเอ๊ะพุทโธนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอันนี้จิตท่านจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตรงนี้ฝึกกันนานนะใช้เวลานานแต่ถ้าอยากรวดเร็วหน่อยก็มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้หายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงี้ยหรือรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้อย่างเงี้ยแล้วจิตหนีไปรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทันการรู้ทันจิตตนเองนะเป็นทางปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดนะลัดสั้นที่สุดเลยพอถึงจะเริ่มจากกายเริ่มจากเวทนาเริ่มจากสังขารดีชั่วสุดท้ายก็ต้องลงที่จิตมันจะมารู้อยู่ที่จิตมาละอยู่ที่จิตนี่ไม่ใช่ที่อื่นเลยนะกิเลสอยู่กับจิตนะกุศลก็อยู่ที่จิตมรรคผลก็อยู่ที่จิตงั้นถ้าเราสามารถภาวนาแล้วตัดตรงเข้าถึงจิตใจได้เลยเนี่ยเราจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเราไปคลำคลำไปตามลำดับนะเช่นทำสมถะไปเรื่อยนั่งสมาธิเคลิ้มเคลิ้มไปอะไรเนี่ยแล้วจิตไปติดสงบจิตติดสงบอยู่เฉยๆนะครูบาอาจารย์ก็ต้องออกอุบายให้แก้ให้ออกมาคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรนี่เป็นอุบายเพื่อแก้การติดสมาธินิ่งๆนะเนี่ยค่อยๆขยับขยับขยับมานะแล้วถึงจุดหนึ่งอ่ะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาน้อยคนนะที่จะเข้ามาตรงนี้แต่ถ้าทำอย่างที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยตัดเข้ามาที่จิตเลยรู้เข้ามาให้ถึงจิตนะอะไรเกิดขึ้นก็ละเสียไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นเราอยู่กับจิตเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นรู้เฉยๆไม่ต้องไปละความโกรธนะทันทีที่เรามีสติอย่างถูกต้องความโกรธดับอัตโนมัตินะงั้นถ้าดูจิตเป็นเนี่ยเราไม่มีกิเลสจะให้ละหรอกเพราะกิเลสมันเกิดไม่ได้ตราบใดที่เรามีสติอยู่กิเลสจะไม่มีหรอกเกิดไม่ได้นี่ถ้าเราขาดสตินะกิเลสก็เกิดแล้วเรามีสติรู้ทันปุ๊บกิเลสก็ดับทันทีเราไม่ต้องดับกิเลสนะทันทีที่สติเกิดเนี่ยกิเลสดับอัตโนมัตินะงั้นตรงนี้ต้องฝึกให้มากทำให้มากเจริญให้มากแล้ววันหนึ่งจิตของเราจะตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อหัดทีแรกนะก็หัดหายใจเข้าพุทออกโทนี่แหละนะนับเลขด้วยนับหนึ่งด้วยนับหายใจเข้าพุทออกโทนับสองนับไปถึงร้อยเลยต่อมาพอจิตมันสงบนะมันก็เลิกนับเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปเหลือแต่จิตมันกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วตรงนี้ไม่มีครูบาอาจารย์กำกับจิตก็ไหลเข้าไปในแสงสว่างออกรู้ออกเห็นอะไรต่ออะไรข้างนอกนะถึงจุดหนึ่งก็พบว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเราไปเห็นเทวดาเราก็ไม่ใช่เทวดาไปเห็นวิมานเราก็ไม่ได้อยู่วิมานกับเขาด้วยอะไรนะไปเห็นสวนสวรรค์นะสวยงามเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วนะไม่ใช้อะไรไม่ได้เหมือนยาจบคนยากจนไปเที่ยวบ้านเศรษฐีไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนเลยเอาเวลาไปทำประโยชน์ของตัวเองดีกว่าเนี่ยพอใจมันนึกอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ยอมให้จิตไหลตามแสงไปแล้วทำกรรมฐานไปพอจิตมันสว่างขึ้นมาจิตจะเคลื่อนเข้าไปที่แสงมีสติรู้ทันจิตที่จะเคลื่อนเข้าไปทันทีที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานนะจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับทันทีนะแล้วจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะแล้วต่อมาพอจิตมันรวมลงไปสว่างว่างอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็วางวางวางทวนกระแสเข้ามาหาตัวจิตได้จิตผู้รู้ขึ้นมาพอมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วคราวนี้เราเดินปัญญาได้แล้วหลวงพ่อได้จิตผู้รู้ตอน10ขวบวันนั้นไฟไหม้ข้างบ้านนะก็ตกใจก็จะวิ่งไปบอกพ่อก้าวที่หนึ่งตกใจก้าวที่สองตกใจพอก้าวที่สามเนี่ยสติมันย้อนกลับมาเห็นความตกใจทันทีที่สติย้อนมาเห็นความตกใจนะความตกใจดับทันทีนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยนะไม่ตกใจแล้วคราวนี้เราก็เห็นในร่างกายไปเดินไปบอกผู้ใหญ่เราเห็นคนอื่นเขาตกใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกมาพอจิตเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยการที่จะเดินปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่ถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเดินปัญญายากมากทำไม่ได้จริงเพราะว่าจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าจิตทรงสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไอ้ที่ปฏิบัติไม่สำเร็จกันนะเพราะไม่มีสัมมาสมาธินะมันเลยเดินปัญญาไม่ได้จริงได้แต่คิดคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดว่าร่างกายเป็นอสุภะอะไรเงี้ยก็ข่มราคาได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ราคาก็มาได้อีกแล้วแต่ถ้าเราเห็นนะว่าจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะออกไปอยากออกไปยึดที่ไรทุกทีเลยเนี่ยจิตมันก็เลิกอยากเลิกยึดนะเนี่ยมันเลิกอยากเลิกยึดได้เพราะปัญญานี่พอถึงขั้นละเอียดเนี่ยมันเห็นเลยสังขารทั้งหลายนะปรุงขึ้นมาทีไรก็ทุกเกิดทุกทีนะมันปรุงขึ้นมาเพราะว่ามันไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมันไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ถ้ามันรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์นะมันก็จะไม่เกิดความปรุงขึ้นมานะมันจะปรุงทำไมที่เราปรุงก็เพราะว่าเราอยากมีความสุขนั่นแหละ อยากดีอยากสุขอยากสงบแต่พอมันรู้แจ้งเห็นจริงนะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ได้ยังไงจะไปอยากให้มันสุขได้ไงเนี่ยมันจะหมดอยากนะมันจะหมดความปรุงแต่งแล้วก็หมดความอยากหมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความอยากจิตจะไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกแล้วจิตจะวางจิตแล้วก็ไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาเราก็ไม่มีภาระอะไรต่อไปแล้วการที่จิตยังหยิบฉวยขันธ์5ขึ้นมายังเป็นภาระอยู่นะยังไม่พ้นจากทุกข์นะพระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยวางภาระลงแล้วคือขันธ์5วางลงแล้วโดยเฉพาะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่จะวางได้พระอริยะเจ้าวางขันธ์5ลงไปแล้ววางภาระแล้วนะก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงวางแล้วก็ไม่หยิบอีกเนี่ยที่ไม่หยิบได้เพราะปัญญาแก่รอบรู้แจ้งแทงตลอดแล้วกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนี่เราจะเห็นทุกข์ได้ก็คือเรามีปัญญามีปัญญาได้เพราะว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายก็จะเห็นนะกายมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลก็เห็นกุศลอกุศลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่แล้วเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาจิตผู้รู้หรอกเราเอาจิตผู้รู้มาเป็นเครื่องเรียนรู้เท่านั้นเองจิตผู้รู้ก็เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงใช่ไหมจะมีตัวรู้รู้รู้มาขั้นอยู่นะคนทั่วไปอ่ะจิตเป็นยังไงเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายมีแต่หลงอ่ะมันไม่มีตัวรู้มาขั้นนะเพราะงั้นจิตอยู่ในโลกของความหลงปัญญาไม่เกิดหรอกแต่ถ้าเราฝึกจนจิตตั้งมั่นมีผู้รู้ขึ้นมาได้นะมันหลงปุ๊บสติระลึกรู้ความหลงดับผู้รู้เกิดผู้รู้อยู่ชั่วคราวเราไม่รักษานะอยู่ชั่วคราวก็ดับนะเกิดเป็นจิตผู้หลงอย่างอื่นแทนหลงไปดูหลงไปฟังอะไรนะถึงจุดนี้เราถึงจะเห็นเลยจิตก็เกิดดับนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนี่ฝึกไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเราก็จะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ของน่ายึดถือเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ของน่ายึดถือเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนในโลกหิวความสุขนะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ทั้งที่ความสุขได้มาก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปความทุกข์นะไล่มันนะอยากให้มันหายเร็วๆไม่ยอมหายมันไม่ได้หายตามที่เราอยากเนี่ยนะมันหายเพราะเหตุของมันดับไม่ใช่หายเพราะเราอยากเนี่ยค่อยฝึกนะเราจะเห็นเออตัวสุขตัวทุกข์นะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้นะตัวกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราฝึกไปนะจนกระทั่งรู้แจ้งลงไปขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะตัวนี้เราเข้าใจธรรมะขั้นต้นละเป็นปัญญาขั้นต้นนะฝึกต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญาแก่รอบขึ้นมันจะเห็นว่ากายเนี่ยที่เราเห็นมาแต่แรกว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์กายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เราเห็นมาก่อนพอเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์นะจิตจะสลัดทิ้งนะจะสลัดกายที่ไม่ยึดถือกายการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตมันก็จะเห็นนะจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักจะเห็นตรงนี้ได้ต้องมีจิตผู้รู้นะไม่เห็นจิตผู้รู้มันขั้นระหว่างจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงนะรู้ไปเรื่อยๆฝึกมากเข้ามากเข้านะจิตมันก็รู้จิตก็คือตัวทุกข์นะมันก็ปล่อยวางจิตนะปล่อยวางจิตได้ก็สบายแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ครั้งสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพเดือนหน่อยๆนะ ท่านก็สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนท่านถามหลวงพ่อว่าเข้าใจไหมกราบเรียนท่านว่าไม่เข้าใจแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้นะแล้วก็จำเฉยๆนะแต่ว่าไม่เข้าใจหรอกวันรุ่งขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็บอกเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ก็บอกท่านพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่หลวงพ่อพุธท่านกลัวหลวงพ่อพลาดเดี๋ยวจะไปทำลายผู้รู้มันกำหนดระเบิดเปรี้ยงไปอย่างบ้าเลยนะต้องรักษาผู้รู้นะไม่ใช่ทำลายผู้รู้ทำลายผู้รู้ในขณะนี้เหมือนทิ้งเรือกลางมหาสมุทรเลยนะกว่าเราจะสร้างเรือขึ้นมาได้คือกว่าจะสร้างผู้รู้ได้นะยากเย็นแสนเข็ญนะอย่าเพิ่งทิ้งต้องมีผู้รู้ไว้ก่อนเอาไว้ถึงฝั่งแล้วค่อยทิ้งผู้รู้นี่หลวงพ่อพุธท่านกลัวหลวงพ่อไปทำลายผู้รู้นะท่านก็เลยบอกว่าการที่บอกว่าพบจิตทำลายจิตนะพบผู้รู้ทำลายผู้รู้หมายถึงไม่ยึดถือนะไม่ยึดถือแล้วท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันเราก็รู้นะว่ายังไงท่านก็ต้องได้ก่อนเราคารวะแล้ววุ่นวายอยู่กับโลกทั้งวันไม่ได้เรื่องอะไรนะเนี่ยก็ไม่เจอท่านนะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอท่านละเพราะท่านเป็นมะเร็งนะท่านหลบญาติโยมโยมก็ยุ่งกับท่านทั้งวันนะขอความเมตตาอย่างง้นอย่างนี้นะมันไม่เมตตาครูบาอาจารย์เลยครูบาอาจารย์ไม่สบายท่านก็หลบไม่เจอท่านหลายปีเจอท่านครั้งสุดท้ายท่านไปเทศที่ทีโอทีหลวงพ่อทำงานอยู่นั้นพอดีพอท่านเทศเสร็จแล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกท่านพูดอย่างนี้นะคนนั่งสมาธิเป็นร้อยร้อยพันพันท่านไม่เรียกว่านักปฏิบัตินะท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติเพราะมีสติมีสติมีจิตที่ตั้งมั่นว่ากราบเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้ท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเราก็เข้าใจนะตรงนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรนะเราพัฒนาลูกไก่ในจิตใจเราให้เติบโตมันโตขึ้นมาด้วยอาหาร3อย่างนะมีศีลสมาธิปัญญาเลี้ยงมันด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาเนี่ยจิตใจดวงนี้แหละจากจิตที่มืดมัวโสกปลกโสมมก็ค่อยสะอาดค่อยสว่างค่อยผ่องใสจิตที่หนักจิตที่แน่นนะจิตที่ซึมที่ทื่อก็กลายเป็นจิตที่โปร่งที่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าใจความจริงนะว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์แหละนะความปรุงแต่งเกิดขึ้นทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีนะสังขารทั้งหลายสงบได้ก็เป็นสุขนะใจมันรู้นะสังขารมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารอวิชชาคือเราไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้อริยสัจถ้าเรารู้ทุกข์นะก็ละสังขารได้ละสังขารได้ก็ละโลกละความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงได้จิตก็หมดความดิ้นรนหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเป็นธรรมะที่เกษมคือปลอดภัยเป็นธรรมะที่เต็มไปด้วยความสุขมีสันติสุขไม่ใช่สุขแบบที่เคยรู้จักสุขที่เป็นสันตินะมีความสุขเป็นธรรมะที่ว่างว่างไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างที่เราคิดไอ้ว่างที่พวกเราคิดกันนะเป็นว่างที่คู่กับความวุ่นวายยังเป็นธรรมที่เป็นคู่อยู่ใช้ไม่ได้นะยังเป็นของหลอกลวงไม่ต้องไปทำจิตให้ว่างหรอกเรียนรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปเรื่อยๆแหละถึงจุดหนึ่งที่จิตมันปล่อยวางไปได้ทุกสิ่งที่อย่างแล้วมันว่างเองมันว่างนะมันมีแต่มันว่างไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะมีเหมือนไม่มีไม่มีก็มีอยู่นะไม่มีความมีค่อยๆฝึกไปวันนี้เทศให้ฟังย่อๆนะแต่ย่อๆเนี้ยถ้าเอาไปทำนะหลายสิบปีนะทำกันหลายสิบปีนะไม่ใช่ทำกันเล่นๆหรอกต้องเอาชีวิตเข้าแรกเลยนิพพานอยู่ฟากตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ไม่ต้องกลัวนะเราทำไปเท่าที่ทำได้สะสมแต้มของเราไปเรื่อยๆม มีบุญบารมีมากพอชีวิตนี้อาจจะได้โสดาสกทาคาอะไรเงี้ยได้อนาคานะถ้าบุญบารมีเราเต็มเปี่ยมปัญญาเราแก่รอบรู้อริยสัจแจ่มแจ้งเราก็จบแล้วไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วจิตที่เป็นผู้รู้นะสลายไปแล้วเกิดจิตที่เป็นธาตุเป็นธาตุรู้นะธาตุรู้นี่ไม่แปรปรวนนะไม่แปรปรวนธาตุรู้นี่แหละส่งพระนิพพานอยู่ต่อไปเราจัดเวทีแป๊บหนึ่งนะแล้วเราจะส่งน้ำหลวงปู่สุจินต์ปีหนึ่งท่านยอมมาให้ส่งน้ำทีหนึ่งนะแล้วท่านมาหน้าหนาวทุกทีเลยนะ